Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
La jurnal de studiu cu invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Deci, la jurnal de studiu mergem mai departe și ajungem la psalmul 110. Un psalm scurt și deosebit de frumos. Așa că, dragi prieteni, aveți posibilitatea să deschideți Bibliile dumneavoastră și să ne urmăriți. Domnule pastor, de ce este important acest psalm?
Mai întâi trebuie să-l citim și să subliniem câteva idei care le are acest psalm și apoi vom spune importanța lui. Pentru că nici eu nu mi-am dat seama cât de important este până când nu l-am studiat mai atent cu ocazia acestor emisiuni.
Deci ați trecut de la citire la studiu aprofundat.
Da, am citit și eu declarațiile unor comentatori. Îmi amintesc de un profesor, Hans La Rondelle. Eram în Cologne, în Franța, cred că era anul 1988, o conferință biblică, unde principalul profesor în conferința biblică era acest Hans La Rondelle. Noi eram trei tineri, 30 ceva de ani din România, pierduți acolo într-un colț. El a aflat că suntem dintr-o țară socialistă și într-o zi ne-a chemat deoparte. Haideți încoace. Ne-a pus pe masă vreo 6 sau 7 cărți. Și zice, uite, cărțile acestea sunt pentru voi. Alegeți fiecare. Nu mai țin minte cum am ales, dar știu un singur lucru, că una din cărțile care a ajuns la mine este Deliverance in Psalm, adică eliberare, mântuire în psalm. Și mai am încă vreo 2. Am uitat tot ce m-am uitat peste ele atunci, dar acum când am avut studiul, am zis, gata, mă duc la cartea aceea. Și ultimul capitol din carte era psalmul 110. Ei, când l-am studiat cu atenție, am rămas încântat. Cât este de profund. Deci nu poți să-i înțelegi sensul dintr-o dată. Ceea ce îmi doresc eu acum este doar să vă trezesc interesul și să îl citiți de 2, de 3 ori și să mai căutați pe urmă materiale, să vedeți că psalmul acesta este ca un sens giratoriu într-o mare intersecție. Aici îți selectezi direcția corectă și bună pe care să mergi. Vreau să încep să-l citesc. Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până îi voi pune pe toți vrăjmașii tăi ca așternut al picioarelor tale. Prima declarație. Deci observăm că este un psalm al lui David. Deci întâlnim trei personaje. Este David, autorul psalmului, este Domnul Adonai, care este Dumnezeu, și este al doilea domn, Domnul a zis Domnului meu. Deci avem două persoane divine, Domnul și Domnul meu.
Și Scriitorul.
Și Scriitorul. Acum. Și acum, ce a spus Domnului meu Dumnezeu? Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Domnul va trimite din Sion sceptrul puterii sale. Domnește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Deci, cel care a fost, să spunem așa, susținut de Adonai, trebuie să domnească în mijlocul unor rivali. În ziua puterii tale, poporul tău va fi un dar de bunăvoie. În sfântă spledoare din zorii aurorei vine la tine tineretul tău ca roua. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot pentru totdeauna după rânduiala lui Melchisedec. De ce este foarte important? În primul rând pentru că persoanele dumnezeirii apar foarte clar. Dumnezeu Tatăl, Domnul Adonai și Dumnezeu Fiul, Domnul meu. Deci, dacă evreul ar fi citit cu foarte multă atenție acest lucru, atunci crezul lui, monoteismul lui foarte rigid, există doar un singur Dumnezeu, ar fi părut un pic mai profund. Dar este un singur Dumnezeu cu doi domni, Domnul și Domnul meu. Și cu al treilea, care îl vom descoperi mai târziu, prezența invizibilă
a Duhului Sfânt.
A Duhului Sfânt. Deci observați că încă în Vechiul Testament ideea de pluritate în dumnezeire există. Există. Deci aceasta este prima latură pe care o putem desprinde din psalmul acesta. A doua latură este că Domnul meu, deci cel pe care Adonai îl susține și îl ridică, este și rege și preot. Pentru că David, care era rege, spune Domnul meu, adică șeful meu, care este tot un rege, care este tot un rege, este și preot. Și atunci orice vreau imediat se oprește, cum e posibil.
Și David, rege și preot.
David este din familia lui Iuda. Familia lui Iuda nu are nicio tangență cu preoția. Nici nu au voie să intre în templu. A încercat un preot să intre în templu, un rege să intre în templu și imediat a fost umplut de lepră. Deci nu e posibil ca din familia lui David, rege, să avem și un preot. Cum stăm aici? Și atunci trebuie să stăm să ne gândim. Uite că aici în psalmul 110 avem un personaj cu totul aparte, care este și rege
și preot.
Și preot. Ia să vedem cine este.
Și aș relua, dragi prieteni, din Cornilescu, pentru că dumneavoastră aveți, cei mai mulți dintre dumneavoastră aveți traducerea Cornilescu și vi s-a părut poate străină sau nu recunoșteați versetele. Deci versetul 2, Domnul va întinde din Sion toiagul de cărmurire al puterii tale, zicând, stăpânește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor vine tineretul tău la tine, ca roa. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec.
Și acum, după ce am deschis puțin...
Am zgândărit
puțin acest paragraf, mă întorc la profesorul meu foarte îndrăgit, Hans La Rondel, care spune următoarele. Psalmul 110 formează pivotul de bază pentru înțelegerea mesianității. Deci vă dați seama, pivotul de bază pentru Mesia este Psalmul 110. Al doilea element important este că regele este și domn și preot.
Da.
Al doilea lucru care este foarte... Deci de neacceptat în societatea iudaică.
De aceea este pomenit Melchisedec, care a avut dublu rol.
Și acum începem să tratăm acest psalm într-un mod puțin diferit. Domnul Hristos era privit de oameni, deci toți oamenii spunea cine este Iisus? Profetul. Deci nu se comenta absolut deloc. Toți recunoșteau că Iisus Hristos este profetul.
Da.
Într-adevăr, Mesia trebuia să fie și profet. Și este, spune, ce, după ce Dumnezeu a vorbit în vechime oamenilor prin profeți, la sfârșitul timpului ne-a vorbit prin Fiul. Deci ce însemnează? Că Fiul este cel mai mare dintre profeți. Bun. Dar le-a fost foarte greu ca acest profet să-l privească și ca Mesia. Deși toți își puneau întrebarea, nu cumva el este Mesia? Atunci, în timpul judecății sale, când a fost în Sanhedrinul iudeu, deci toți preoții și cărturarii evrei erau prezenți acolo. Marele preot, cu jurământ, ridică mâna spre cer și spune, te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești sau nu Mesia. E foarte dificil. De ce e foarte dificil? Pentru că evreii înțelegeau Mesia în sensul lor, un rege pământesc care să îi elibereze. Iar Iisus nu era un Mesia în acest gen. Și îi răspunde, tu ai zis. Un răspuns așa foarte, tu ai zis. Dar eu spun, vei vedea pe Fiul omului șezând la dreapta lui Dumnezeu. De unde este expresia la dreapta lui Dumnezeu? Din Psalmul 110. Domnul a zis, Domnule, șez la dreapta mea. Și acum David leagă două paragrafe biblice le leagă în conceptul de Mesia. Paragraful din Daniel 7 cu 12 și 13, atunci am văzut pe norii celui venind unul ca un fiul al omului care s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Deci observăm, la dreapta lui Dumnezeu apare în Psalmul 110 și apare și în Daniel 7, și la dreapta lui Dumnezeu cel care se așează acolo este numit de profet fiul omului. Și Domnul Hristos evită cuvântul Mesia pentru că era denaturat în mintea ascultătorilor, înțelegeau altceva și folosește expresia biblică din Daniel, fiul omului. Veți vedea pe fiul omului șezând la dreapta lui Dumnezeu. Atunci, ce concluzie tragem? Și oamenii au înțeles, deci tu ești Mesia, uite, un om, un simplu om, un țăran din Galileea se socotește Mesia, își rupe hainele și zice, am auzit hula, este o hulă. De ce a reacționat atât de violent marele preot? Când Domnul Hristos a folosit două citate biblice foarte clare, citate mesianice, care vorbesc despre el. De ce? Pentru că nu a putut să depășească concepția lui firească despre Mesia și să accepte concepția înaltă divină că Mesia este Fiul lui Dumnezeu care stă la dreapta lui Dumnezeu. Da. Vedeți? Aceasta este prima aplicație acestui psalm chiar în procesul de judecată a Domnului Hristos de joi seara care a avut loc în Sanhedrinul iudeilor. Al doilea moment foarte important care are loc este când Apostolul Petru, în ziua cincizecimii, este confruntat cu contemporanii săi că voi sunteți beți, că nu știu ce și așa. Acum Petru răspunde că Domnul a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martirii Lui. Și acum fiind înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, căci David nu s-a suit în ceruri, și el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, stai la dreapta mea,
Psalmul 110.
Până voi pune pe vrăjmașii tăi așternutul picioarelor tale.
Psalmul 110, începutul, primele două versete.
Ați văzut? Deci, cine este Mesia? Este persoana pe care Dumnezeu Tatăl
a așezat-o
la dreapta Lui. Da. Dreapta Lui este partea cea mai onorată, este persoana care ocupă
cea mai următorul
loc,
după, da.
Următorul loc, și acesta este Iisus Mesia. Și în ochii apostolului, gândiți-vă dumneavoastră, prin ce transformare au trecut ucenici. Cu două săptămâni în urmă,
nu înțelegeau
întrebau,
nimic.
Și acum vrei să-ți așezi împărăția ta? Acum? Și zice, nu-i treaba voastră. Treaba voastră este să fiți misionari. Și în a 50-a zi, zice, Domnul meu este acum la dreapta lui Dumnezeu. Acolo e locul împărăției. Iar cel care va birui, îi vedea să șadă pe tronul meu, după cum eu am biruit și stau
pe tronul Tatălui.
Ei,
aici apare clar cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, pentru că transformarea asta a unui om nu poate fi făcută în mod normal. Înțelegerea aceasta nu poate să o aibă un om trăind 40 de zile în comunitate.
Da, vedeți dumneavoastră, nu cred că putea să fie ceva mai clar că Iisus Hristos a fost Mesia, ca această aplicație. Domnul Hristos a fost răstignit de Paști. Foarte clar, foarte vizibil tot. A ieșit din mormânt fără ca să vadă putrezirea. Un lucru care nu e posibil. Doar Dumnezeu este. A ieșit din mormânt. Iar în prezent, după 50 de zile, snopul de legănat, deci el este snopul de legănat, primul rod a ieșit din mormânt, după 50 de zile este așezat la dreapta lui Dumnezeu în ceruri. Și dovadă că este așezat la dreapta lui Dumnezeu în ceruri, el ne-a dat Duhul Sfânt. Voi ziceți că suntem beți. Păi cum suntem beți? Uite, noi avem o logică foarte clară. Noi facem aceste conexiuni între textele Bibliei deosebite. Noi am străpuns la inimă oamenii. Cu ce? Nu de la noi.
Cu adevărul.
Cu puterea Duhului Sfânt. Da. Deci, ceea ce vedeți voi acum, vorbirea în limbi, ne putem înțelege cu toți oamenii care sunt aici, în toate limbile. Ne înțelegem perfect. Aceasta este dovada că Duhul lui Dumnezeu e cu noi. Și altceva. Gândiți-vă că trăim într-o lume de acum 2000 de ani. Când un rege sau un împărat roman se întorcea acasă, înaintea carului său aducea robii. Și cine
prinși
aducea?
De război.
Pe comandanții armatei, pe regele țării învinse, personalitățile
cele marcate,
mai importante, da. Erau în față, legați la mâini, uite ce am câștigat, ăștia sunt robii noștri. Și al doilea lucru, plebeia din oraș nu erau ei prea încântați de robii, plebeia din oraș era încântat ce le dă împăratul. Dacă împăratul nu venea cu câteva geamantane cu bani, în loc cu pietre. Și atunci începeau să arunce bani, și oamenii toți pe jos să adune bani. Zice, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. Faptul că Iisus a biruit, a ieșit din mormânt fără să vadă putrezirea, s-a înălțat la dreapta Tatălui. Dovada că este la dreapta Tatălui este că a dat daruri oamenilor. Și ce vedeți, oameni buni? Dumnezeu ne-a dat darul Duhului Sfânt. Uite, vorbim cu voi în latină, în greacă, în persană, în egipteană, în toate limbile. Sunt darurile care ni le-a dat împăratul care este la dreapta Tatălui. Deci observați cât de logic și cât clar se împleteau unele cu altele. Cred că atunci, în ziua cincizecimii, a fost o explozie de lumină atât de puternică și nu întâmplător, 3.000 de evrei, da, Domnule, ăsta e adevărul, trecem de partea lui Iisus.
3.000 care până atunci au stat în expectativă.
Nu erau încă clar. Acum lucrurile, deci de ce? Se legau una cu alta. Deci mergeau așa, ca într-un lanț, se legau una cu alta, iar psalmul 110 este punctul culminat. Iisus este la dreapta Tatălui, Iisus a dat daruri oamenilor și Iisus este ce? Și rege și preot. Ei, lucru care le vom analiza puțin mai departe. Iată, să știe bine, deci, toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut Domn și Mesia pe acest Iisus pe care voi l-a răstignit. Vedeți ce concluzie clară. Să știe bine. Psalmul acesta formează pilonul de bază pentru înțelegerea corectă a mesianității lui Hristos. Pe urmă, vine mai departe că psalmul acesta este foarte, foarte frumos tratat. Când apostolul Petru comentează acest lucru și spune, fiindcă David era profet și știa că Domnul îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. El, văzând mai dinainte, a vorbit despre învierea lui Hristos, că sufletul lui nu va fi lăsat locuinței morților. Să vadă putrezirea.
Fapte 2.
2 cu 30 și 31. Deci, psalmul acesta este o profeție. De ce? Dinastia lui David s-a terminat în anul 586. Deci din 586 înainte de Hristos și până în anul 31 după Hristos au trecut aproape 600.
De unde putea
el
să
știe? De 600 de ani, de când nu mai era familia lui David. Iosif și Maria erau niște urmași al lui David, dar niște oameni atât de simpli și atât de săraci că nu mi-ai băgat nimeni în seamă. Și iată că după 600 de ani, David spune prin profeție că Domnul îl va ridica pe Mesia.
Se împlinește ce a spus David.
Și îl va pune la dreapta lui în ceruri. Uh-huh. Și apoi vine, spune, să ne fie clar că David a murit, a putrezit, nici nu mai știm unde stau oasele.
Și zice, totuși a spus.
Nu putea vorbi despre sine.
E clar.
Nu se referea la el, ci se referea la cine?
Prin viziune a văzut
Mesia.
Ceea ce s-a întâmplat.
El era doar un tip, o mică așa statuetă al adevăratului Mesia care urma să vină.
Și foarte frumos, ideea este continuată cu Ștefan, martirul Ștefan.
Da, deci toți folosesc același lucru la dreapta. Îl văd pe Fiul lui Dumnezeu, pe Mesia, la dreapta lui Dumnezeu. Vedeți?
Și nu este o preluare a tradiției, de exemplu. Tradiția merge din generație în generație. Este mult mai mult decât atât. Este viziunea clară pe care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, o dă oamenilor.
Mergând mai departe, Apostolul Pavel. Apostolul Pavel preia această temă și el o prezintă în predicile sale, care le ține,
da.
Și apoi și în Evrei, dar o prezintă și în Fapte, când spune, șez la dreapta mea, poziția de onoare, și când îl prezintă pe Domnul Hristos. Ceea ce este interesant, psalmul acesta este citat în Noul Testament de 33 de ori.
Psalmul 110.
Da, iar în Cartea către Evrei, deci numai în Cartea către Evrei, de 10 ori. Deci vă dați seama, de 33 de ori este amintit
cât
și amintit.
Important este.
Cât de important este acest psalm.
Pentru înțelegerea mesianității.
Pentru înțelegerea. Da. Așa că cine încearcă să spună, oamenii n-au avut de unde să știe că Iisus este Mesia, fac o foarte mare greșeală. Ei nu au reușit să poată să înțeleagă sensul profund al acestui psalm și aplicațiile lui făcute în Noul Testament.
Și ca un apogeu, mă uit la ceas și văd că mai avem puține minute, ca un apogeu, însuși Iisus restabilește conceptul mesianic citând din psalmul 110, când foarte frumos îi întreabă, ce gândiți voi despre Mesia, al cui fiu este?
Ei, în momentul în care el a fost foarte mult încolțit în săptămâna patimilor în Ierusalim, veneau continuu cu probleme, atunci Domnul Hristos vine și el cu această. Ia spuneți-mi voi.
Cine credeți că sunt?
Mesia, a cui fiu este? Că David spune că este fiul lui David. Și toți îl aclamau. Vedeți, toți oamenii spunea fiul lui David, fiul lui David, fiul lui David. Bun, e fiul lui David, de acord. Dar de ce David spune, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea? Adică Mesia este Domnul lui David. Deci cel care este fiul lui, de fapt, este Domnul. Eu nu o să zic niciodată copilului meu, Domnul meu. O să zic copilul meu. Dar David îi spune lui copilului său, Domnul meu. În al doilea rând, David a putrezit și e aici îngropat în Ierusalim. Pe când Domnul meu, fiul lui David,
veșnic,
n-a văzut putrezirea. Deci spuneți-mi voi acum, cine este Mesia? Și n-a mai spus nimic. N-ar fi trebuit să zică, vai, Doamne, uite, nu ne-am gândit la treaba asta.
Așa e.
Așa este. Deci David vorbește despre cineva mult mai mare decât el. Acesta este Mesia. Deci le-a dat atât de clar în față problema, este ca acea zicătoare, mănăstire într-un picior, ghiși ciupercă ce-i. Păi numai ciuperca într-un picior. Așa le-a spus-o, foarte clar. Și tot n-au înțeles. Tot n-au înțeles. Este extraordinar psalmul acesta. Luther spunea, acest psalm constituie temelia cea mai puternică și confirmarea cea mai clară a credinței în Hristos ca persoană și în împărăția spirituală a neprihănirii sale. Și un ultim gând pe care îl mai putem desprinde este că Mesia, așezat la dreapta lui Dumnezeu și își va pune toți dușmanii sub picioare, este o garanție a biruinței finale. Satana, cu toate oștile lui, cu toate aranjamentele lui ca să-i distrugă pe copiii lui Dumnezeu, în final va fi învins. Și Dumnezeu va câștiga. Iată câte speranțe, câte lucruri frumoase.
În doar 7 versete.
În câteva versete.
Psalmul 110.
Dumnezeu să vă ajute să descoperiți frumusețea acestui psalm, să vă bucurați de făgăduința lui Mesia, care este biruitorul, și să aveți parte de răsplata lui în ceruri. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Dragi prieteni, vă invit să rămâneți cu psalmul 110 pe tot parcursul săptămânii, să vă gândiți, să reluați ideile, pentru că vom continua și veți vedea dumneavoastră ce anume săptămâna viitoare într-un nou episod al Jurnalului de Studiu.